Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad. Digitaliseringspodden et samarbeid mellom Computer World og Already On.
Velkommen til Digitaliseringspodden. Du klar for en ny sending, Dag?
Ja, jeg synes det gøy hver gang.
Ja. 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 Du, vi har begynt med noe nytt.
Ja, vi har jo I 2020 så har vi litt bestemt oss for å være litt mer ute utenfor studio også. Så vi jo, ja, vi skal se litt flere folk. Ja. Så vi jo litt på konferanser.
Ja.
Sist konferanse vi var jo på Dataforeningen sin software 2020.
Ja, det snakket vi med mange.
Ja, og da innførte vi litt sånn nytt konsept.
Lynprat.
Ja, eller lightning talks.
Ja.
Ja. Hva det for noe?
Jo, det vanligvis så har vi jo en gjest som vi snakker med rundt en time. Mm. Men på lynprat så det med en sånn 10-minutters samtale, så blir det litt mer rett på.
Ja.
Da slipper folk å spole over de første 15 minuttene.
Riktig. Ja, så det har vi gjort en del av nå, eller vi gjorde det på software 2020.
Ja.
Det ble jo morsomt det.
Og det blir nok en del konferanser utover året også. Ikke bare konferanser, men noen.
Noen. Mm. Mm. Kanskje vi har også snakket om Arendalsuka. Vi skal ikke love noe, men vi har jo det som en liten mål kanskje for året at vi skal ned dit.
Mye folk der nede i hvert fall, ja. Som interessant å snakke med.
Ja, det spennende. Men kanskje vi skal bare hoppe i det og gå rett på dagens gjest.
Ja, det synes jeg like at vi kan gjøre. I dag har vi en veldig spennende gjest.
Ja.
Dette en teknologioptimist. Da passer han jo bra inn i digitaliseringspodden. Han har vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Asker kommune.
Mhm.
Og han har vært generalsekretær i Tekna, og nå han CEO i Virke. Da det kanskje noen som allerede har gitt seg til hvem det Ivar Horneland Kristensen. Velkommen!
Takk for det.
Ivar, du opprinnelig fra Haugesund.
Ja.
Men fornøyd hvis folk plasserer deg til Vestlandet?
Ja, man jo en gang vestlending, alltid vestlending.
Ja. Litt bakgrunn for å bli litt sånn kjent med deg. Du gikk på Bergen på Ingeniørhøgskolen der.
Ja, det begynte der.
Ja.
Og så gikk jeg noe videre og ble siviløkonom. Så hvis folk spør meg, så pleier jeg ofte å si at jeg siviløkonom, men jeg har liksom med meg noe ingeniør i bånd da.
Ja. Du har en master også?
Ja, jeg tok en master i noe som heter Global Seafood ved Handelshøgskolen her nå for et par år siden.
Mm-hmm.
Det var sånn ordentlig påfyll. Kjempegøy.
Vi kommer tilbake til en liten historie der, men før vi hopper på den, så tenker jeg litt sånn egen sånn hobbyer og interesser, så vet jeg at du har et par morsomme ting, synes jeg. Du driver med dykking.
Ja, veldig glad i det.
Og fallskjermhopping.
Ja, det drev jeg med, det litt tilbake i tiden, men jeg drev med det en stund, altså, og det var litt sånn for å teste grenser, men det en sånn adrenalin-rush, altså, og så det så mye å klare å mestre i fritt fall. Altså, det så mye du må lære for å bli god.
Ja. Ja, det ikke bare å falle.
Nei, det liksom det første, men det å klare å bevege seg sammen med andre mennesker i fritt fall, det mer krevende enn folk tror, altså.
Ja.
Så første gangen jeg opplevde å ha noen ved siden av meg i lufta, så var det et sjokk, men utrolig stimulerende og gøy, og lærerikt.
Men må man være litt gæren for å gjøre dette her?
Det kan hende at man må være det. Det var meg og en kompis da som bestemte oss selvfølgelig i studietida en sen kveld at det skulle vi være med på, og det måtte vi da være med på. Og så var det jo litt skrekkblandet fryd, men jeg drev noe med det en stund da, og har vel over 70 hopp.
Ja, det en god del. Hvor mange prosent det som går i bakken?
Nei, altså det er jo ofte hvis det går dårlig så går det skikkelig dårlig da. Men det er utrolig mange hopp uten at det går dårlig, så sannsynligheten hvis du følger sikkerhetsreglene er jo lav da, for at det skal skje noe.
Ja, er det en trygg sport?
Jeg vil si det, så lenge du da opererer innenfor det som er regelverket. Det er jo noe basehopping og sånn som ser litt mer ekstremt ut, men vanlig hopping mener jeg er trygt så lenge du forholder deg til regler og har utstyr i orden.
Dykking? Du har dykket noen forskjellige steder i verden, har jeg forstått?
Ja, litt her og litt der. Veldig glad i det også. Jeg har vært på Island, men jeg har også vært på Bali, dykket der. Og forskjellige andre steder. Men trives under vann,
ja.
Gjør det.
Hva er det beste dykkestedet?
Nej, jag måste ju säga si att när jag var i alltså när jag var på Bali och dykka och disse här djävulrockarna kom upp från djupet. De är inte så små när de är stora. Vi låg ju många i vattnet där, men det att se de på närt håll, det är kanske något av det mest fantastiska. Det är liksom på den lista över de dykken du bör ha, så är det det. Och så låg jag och väntade på den månefisken i någon dagar, men den kom ju inte då. Men jag har djävulrocken där. Det det syns jag var fantastiskt.
Ja, snackar vi om vingeslämna par meter?
Ja, mer än det också. Så de kom upp från djupet och så blev de liksom pussa regna då, sån små fisk, och så ser du på de svåra ja, du blir liten. Mm. Du upplever att naturen är stor.
Ja, alltså jag dyker ju lite själv. Det bästa stället jag vet om är Rödahavet. Så det är mye mer farger enn alle andre steder jeg har vært.
Ja, jeg har dykket i Rødehavet, helt enig. Mm. Dykket mye på Malta også, men i Rødehavet er jeg helt enig at det, når du kommer så langt ut, så er det fantastisk. Og der er jo også mye spennende haj og litt sånt, vet du.
Ja, de har den der valhaien. Mm. Ja, jeg har aldri sett det, ja.
Nej, jag har heller inte sett det, men det var jo liksom det store å prøve å få sett det da.
Ja. Men dette med Island, dykking på Island, det ikke mange som har gjort.
Nej, i den sprekken da mellom der platene drar fra hverandre, altså Europa og Amerika, og Tingvellur, der du har liksom stedet hvor vikingene var, der er det et fantastisk klart, kaldt vann, hvor sikten er, ja, jeg tror ikke det er noe sted i verden jeg har sett så god sikt da. Der går det an å dykke.
Hvor kaldt er det?
Nej, det er jo kaldt vann.
Ja, det er
Nei, det er ikke noe sånn sydenstemning der, nei. Men det er jo liksom som, det samme som hjemme på vinteren. Så jeg vet ikke akkurat hvor kaldt det var, men det var jo friskt og fint og godt.
Mm. Men jeg, som jeg forstår, du liker dykking og litt adrenalinsøking var i hvert fall i tidligere alder, men henger kanskje litt inn enda?
Ja, men jeg liker å være ute og liker å være i naturen og liker å prøve nye ting. Så nå i helga var vi i Rondane og lå i sånn glamping. Lå i en stor sånn iglo ute med stivkuling ute. Hadde det fint å gå til inne, men liker litt sånt. Gjør det.
Ja. Bygge den selv?
Nei, det er noen som faktisk har laget et konsept, så du kan leie deg inn. Men du må være veldig tidlig ute, for alle vil være der. Men da ligger du altså ute i Rondane, og så ser du fjellene og vinteren, og fantastisk.
Anbefales.
Ja.
Hvis vi går tilbake igjen, du, som du sa, du var på siviløkonom, men du har også skrevet en oppgave i 2018 rundt fiskeindustrien eller fiskeoppdrett.
Stemmer.
Kan du fortelle litt om den oppgaven og hva det gikk ut på?
Ja, nei, når jeg gikk løs på den MBA-en, så valgte jeg altså å gå på en som hadde med Global Seafood å gjøre. Og det var fordi at jeg ønsket å bli utfordret litt på ny læring. Og da skrev jeg en oppgave hvor caset mitt da var Steinsvik, og de driver og leverer masse utstyr egentlig til oppdrettsnæringen, ikke bare i Norge, men også ute, og har vært et av de selskapene som med utgangspunkt i Norge har ekspandert. Det som jeg gjorde da, det var å se på, ok, alle disse dataene man samler inn nå, for nå har man altså mye data fra mange av disse, og Salma med den riggen ut på Frohavet, hvor det 700,000 fisk oppi og masse med sensorer. Så det interessante var, er egentlig dataene vi har om produksjonen, det nye gullet, og det tror jeg faktisk at det kan være da, hvis man utnytter dette mulighet. Så jeg så litt på hva som kunne være mulighetene for Steinsvik videre her, men de er bevisst på at data faktisk om produksjonen er nøkkelen for å forbedre produksjon.
Men hva slags data er det du kunne samle inn nå?
Nei, det er altså, hvis du tenker deg denne riggen som da er puttet ut i Frohavet der, så har man altså alle mulige former for data, alt fra fôr, alt fra hvordan fisken vokser, hvordan du overvåker, du klarer altså liksom å skyte lakselus faktisk, sant? Så det er en haug av teknologier du kan identifisere fisk. Så i sum så er det så mye spennende rundt dette som gjør at du egentlig kan kartlegge hva som påvirker produksjonen på en måte, men også forstå det miljøet som, det er jo levende vesener, det er jo biomasse. Så jeg tror at samlingen av dette både er viktig i forhold til forbrukeren, men det er også viktig i forhold til å utvikle dette landet. Og skjer det ting på land? Nå i Fredrikstad har de produsert fisk på land. Det skjer ting med å flytte dette ut offshore.
Da snakker du om bassenger, ikke sant?
Ja, på land så er det jo lukket anlegg da. Ja. Så da slipper du dette med miljøproblematikken da, på samme måte som du gjør når du er i fjordene. Og lus.
Med fisk som rømmer.
Ja, og luseproblematikk som er det store, men også med at man nå driver og bygger installasjoner som skal ta dette offshore. Så det, det skjer så mye rundt det, men poenget at det samles jo data i veldig, veldig mange sammenhenger. Nå fôrer man jo automatisk langt unna, og man ser hvor mye fisken spiser, man forstår når fisken skal ha mat, sant? Pluss at vi er gode på medisinering, fiskehelse, alle typer pumper, alt av utstyr er egentlig norske interesser inne i. Så min tanke rundt oppdrettsnæringen er at vi skal fokusere mindre på produksjonsvolumsvekst og mer på bredden i verdikjeden som gjelder hele oppdrettsnæringen. Og der har vi store muligheter. Vi var en skipsbyggernasjon, bygger ikke skip lenger, men vi har masse know-how rundt operasjon, drift, forsikring, design og så videre. Det tror jeg vi kan få på oppdrett og egentlig bruk av havet som matfat.
Men mener du altså med å utnytte dataene, lære mer, at vi kan, som du var inne på, kan vi lage like god fisk på land som på vann? Altså kan vi få den samme kvaliteten? Klarer vi å komme dit?
Jeg tror jo det. Ja. Altså, det er sikkert noen biologer nå som sier nei, det går ikke sånn, men jeg tror det. Og det er jo bevist at man også klarer å lage fisk på land, altså i lukket system.
Men er den allerede nå like god som på vann?
Ja, jeg... Jeg tror ikke at du kjenner noen stor forskjell. Det er mulig noen finner noen forskjell, men jeg tror egentlig ikke det. Altså. Så jeg tror det er fullt mulig. Men det er jo å snakke om å lage miljøer hvor du får fisken til å vokse, da, og at du får fornuftig og god kvalitet på fisken.
Du, hvis vi går litt videre til dagens rolle. Du er jo leder i Virke.
Ja.
Og Virke er jo... er jo en stor organisasjon. Vi tok en liten titt på nettet før vi fikk besøk. Dere har ca. 23.600 virksomheter, som i sum er 280.000 ansatte ca. Og så er det rundt 140-150 ansatte i Virke. Det er ganske store tall og stor del av næringslivet dere representerer, men hva er liksom hovedoppgaven, og hva er det dere jobber med til daglig i Virke?
Nei, vi jobber jo, det er jo bedriftene som er medlemmer hos oss, og vi har veldig mange bransjer, men det vi er opptatt av er da handels- og tjenestenæringen. Og det er sånn at 8 av 10 i dag jobber i det som vi kaller tertiærnæring. 9 av 10 kommer til å jobbe der, så det er en veldig vekst i egentlig tjenestedelen av økonomien. Så det vi ønsker er å få frem dette, og sørge for at liksom... den ressursbaserte debatten, for det er veldig sånn at vi har naturressurser. Jeg tror jo at vi kommer til å leve av naturressurser, men jeg tror i fremtiden kommer vi til å levere mye mer av det vi kan, og skape verdi på det. Så vår oppgave er jo å jobbe for at våre medlemmer får gode rammebetingelser, så være stemmen deres, men samtidig jobbe sammen med det jo, med å utfordre da på utfordringene med bærekraft og en del sånne ting, men også omstillingene som en del av bransjene våre er inne i. Men vi har medlemmer som leverer tjenester for uke til grav, bokstavlig talt. Vi organiserer også faktisk gravferd, så det er ikke tull det. Men det betyr at i lokalmiljøet ditt så har du virkebedrifter rundt deg, fra kulturfeltet til handel eller konsulentvirksomhet. Så vi er i nærmiljøet der folk bor.
Men det kom jo tidligere fra Tekna, og det var en arbeidstagerorganisasjon, og nå er det arbeidsgiver. Hvordan er gnisningene mellom de to typene organisasjoner?
Nei, det er helt riktig det. Da representerte man jo arbeidstakerne, og Tekna, fantastisk organisasjon med da ingeniørverden, kan du si. De med master i teknologi og realfag. Og så er jeg over nå på arbeidsgiversiden. Men det er jo det som er litt fint i Norge da, at i den norske modellen så er det altså mulig å gå fra den ene til den andre siden, og det trenger ikke være noe bakdel. Tvert imot, tror jeg det kan være en fordel. Men det er jo dette trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten som er egentlig norsk arbeidsliv, og som er viktig. Og der ligger tilliten i midten.
Men er alle på lag der, eller er det mye konflikter?
Nei, altså vi har jo det som vi skal gjennom nå med lønnsoppgjør fremover, og da er det klart at man har jo litt ulik syn på det, og man posisjonerer seg, og vi forhandler, og det kan være tøffe forhandlinger, men andre deler av året, når ikke vi driver med de forhandlingene, så driver vi jo veldig mye samarbeid. Så selv om ikke vi alltid er enige om ting, så er det jo mye samarbeid, og samarbeidsmodellen i Norge er sterk ved at vi har tillit til hverandre. Og den tillitsdimensjonen er kanskje den viktigste tingen vi må ha i Norge for å klare omstillingene. Og når jeg jobbet i Tekna, så jobbet vi med olje- og gassindustrien, sant? Hvor det gikk skikkelig dårlig en stund. Og jeg vil si at samfunnsmessig, den omstillingen med så mange jobber som forsvant, og sånn, så var jo det en 3 år, så var vi tilbake igjen på et normalt nivå. Og kostnaden samfunnsmessig, selv om det var noen som mistet jobben, men folk kom tilbake i annen jobb, viser jo styrken. Så, men nå jeg altså på arbeidsgiversiden og fremmer interessene for sunne og gode bedrifter.
Men, og i Virke så har du jo, som du sa, det jo virkebedrifter rundt oss hele tiden. Men det noen hovednæringer, eller det liksom alt på tvers?
Nej, altså vi har jo utgangspunkt, vi kommer jo ifra handelen, men vi jo mye bredere nå. Vi har kunnskap- og teknologibedrifter, vi har kultur- og servicebedrifter, og vi har da den ideelle og frivillige sektor, inkludert og men pluss også da handelen. Men det klart at av de bransjene våre som kanskje står tøffest i det nå, som folk merker, så jo det kanskje handelen da. Fordi det Norges største private sysselsetter med 360-70.000 ansatte, og som har vært en sånn motor, men som nå har det litt tøffere, ved at digitaliseringen også treffer denne bransjen, og den ikke beskyttet lenger, den i full konkurranse med verden rundt. Det vel ingen næringer lenger som kan si at de beskyttet. Konkurransen der på grunn av blant annet digitale muligheter. Da.
Ja, var du blant de som har heiet på de nye momsreglene på import?
Altså, vi har jo vært veldig tydelige på like vilkår, så vi var veldig glad for det vedtaket med den der 350-kroners grensen, men vi ikke fornøyd med at de da gjorde et underlig opplegg med å sette 3000 kroner fritak. På klær og den biten og det betyr,
ja, det var på klær for da slipper du å betale moms på klær
ja, så det betyr at før så hvis du tenker levere fra utlandet kontra være hjemme så hadde du altså 350 kroner som på en måte var bakdelen hvis du drev hjemmefra, nå har du altså 3000 kroner hvis du driver i klær, og det den bransjen som virkelig mest rammer, og så det interessant da, altså Boots og Zalando og disse står vel for 1,3 milliarder eller noe sånt i omsetning, de har jo løsninger hvor de ivaretar momsen og så gir myndighetene nei, men dere skal få denne pakka, så det en gavepakke, og det ikke like vilkår, og vi ønsker jo like vilkår sånn at du kan konkurrere med norsk postadresse også.
Men hvorfor gjorde staten det? For de har jo sikkert en begrunnelse for det.
Nei, det interessante var at på landbruk så gjorde de det motsatte, og så gjorde de dette på dette området her, og så bruker de en begrunnelse om at jo, men det har noe med at vi må få de over på det nye systemet og sånn, men det de skulle ha gjort, de skulle ha fjernet tekstiltollen, det det som problemet, vi har altså en tekstiltoll som så komplisert at noen av medlemmene våre bare, vi bare tar hele tåla, for det med og uten krage, og det supervanskelig. Dette noe vi hadde når vi hadde såkalt trikotasje- og tekstilindustri i Norge, det har vi ikke lenger. Så vi har altså en tekstiltål som hadde en hensikt, men som ikke lenger har en hensikt. Den bare en fiskalsak. Den burde vært fjernet. Det cirka 800-900 millioner. Den burde vært tatt vekk. Og det innrømmer jo myndigheten nå, for næringsministeren sa jo det at jo, men vi må ha noe å forhandle med når vi skal inngå avtale med Asia. Men for de bedriftene som driver i dag, dette skulle være tatt vekk, sånn at det blir like vilkår, så man slapp den. Da hadde man jo fjernet det problemet.
Ja, jeg er jo veldig glad i å handle på Deal Extreme og eBay. Jeg skal innom det i hvert fall et par ganger i uka, og kose meg med de små plastpakkene som kommer i plastposene som kommer i posten.
Ja, og sett fra et forbrukerståsted, så skjønner jeg jo at man gjerne vil ha billige produkter, så, ja. Så det er jo noen i forbruker.
Ja, men jeg vet ikke hvordan det blir, da, men jeg regner med at de store aktørene sånn som eBay og AliExpress kommer til å ha den der merverdiavgift-tjenesten med i plattformen sin. For de selger jo sikkert masse til Norge.
Ja, merverdiavgiften blir grei nå, men det er jo noe at de gav denne 12-saken, så du slipper jo det. Så du kan også
men det er jo barrieren, vet du, for posten la jo på en avgift på 150 eller noe sånt for å gjøre 12, eller... Ja, tollbehandlingen.
Det er riktig.
Og den forsvinner antagelig,
ja. Ja, men så er det sånn at det kommer jo noen logistikkløsninger som gjør at det ikke er posten nødvendigvis som leverer hjem til deg. Det kan være helt andre. Så vi er jo for mest mulig harmonisering, sånn at det er mulig faktisk å drive med gode løsninger ut fra Norge til Norge, ikke bare utenfra og inn.
Men virker vi helst ikke ha hverken eBay eller AliExpress?
Nei, det vet jeg ikke.
For det er jo ikke norske bedrifter, det
Nei, men altså, vi må jo forholde oss til de økosystemene som der ute, og det klart de utfordrer våre medlemmer, men det vi ønsker er jo at våre medlemmer skal få muligheten til på like vilkår å kunne konkurrere, vi får konkurranse, konkurrere med de, og utnytte sine fordeler, men det at staten da gir, subsidiere utenlandske systemer, er jo ikke bra.
Men Vi har nok alle sikkert opplevd å handle ting på nett, og så kommer det, og så plutselig ble det toll på det. Mm-hmm. Fordi vi ikke har forstått at det var en utlandsk, det fremstår som en norsk butikk, men så er det, ligger det i utlandet. Mm-hmm. Finnes det noe type merking eller noe sånt som liksom viser at du har innført noe den slags?
Ja, vi jobber med noe vi kaller trygg e-handel, og det driftes jo litt ut fra oss da. Men jeg er helt enig med deg at her er det jo, it's a jungle out there, så det er ikke like lett. Men det burde jo være sånn at meg og deg som forbrukere, når vi går i butikken, så lurer vi jo ikke på om vi betaler, altså vi ser på prisen, så det er det vi betaler. Ja. Sånn må det være når du er på nett også, for det er litt kjedelig å bli.
Ja, det var plutselig blir klokka litt dyrere likevel, for eksempel. Ja. Ja. Ikke at jeg har kjøpt klokker på med tål,
ja. Hvis du på en norsk site, så forventer du ikke at du skal få noe ekstra kost på hverken tål eller merverdiavgift.
Nei, jeg tenker jo at hvis du skal drive godt med forbrukeren din, som er kunden din, så bør du jo sørge for å ha ryddighet på dette, sånn at når du tar beslutningen, så vet du hva den totale kosten blir. Det er jo det du får i butikken når du går fysisk i butikk.
Det skal være enkelt for forbrukere å vite og informere seg.
Absolutt. Ja.
Men og dette med handel, det er jo veldig i, jeg kan holde på å si ikke i vinden, er vel litt feil å si da, men det er i hvert fall i nyhetsbildet for tiden, for det er jo som du sier en industri som har litt oppoverbakke, mildt sagt. Vi har jo sett noen store konkurser, Gressvik og XXL sliter jo, selv om Gressvik går konkurs. Nå holder vel Gressvik dørene åpne enda, har jeg forstått, men det er en enorm konkurranse, spesielt i sportsbransjen, som vi ser, men dette er vel, gjelder vel for hele handelsbransjen.
Ja, altså det våre tall viser da er at sport, klær, det segmentet der man har det tøffest, og der har det jo vært en nedgang mens hvis du legger summen da på fjoråret med nett og alt, så var det jo faktisk, altså den disponible inntekten til meg og deg øker jo hvert år. Nå bruker vi jo mye mer på tjenester. I 2014 passerte at vi brukte mer på tjenester enn på varer. Men det som du peker på her er at i handelen så er det et sammensatt bilde. Vi får opp disse nå hvor det virkelig er tøft, men samtidig er det jo nye som etablerer seg også, så det jeg vil si er jo at handelen kommer til å være her, den kommer til å ta litt nye former, og man er i en transformasjon hvor man skal finne kombinasjon mellom fysisk struktur og en digital løsning, og egentlig hvordan vi kan dekke behovene til meg og deg som forbruker. Så den transformasjonen er tøff, og den står vi midt inne i nå, så vi ser jo at det vil bli færre arbeidsplasser antageligvis fremover. Men så er det de som da klarer å lykkes i denne omstillingen som vil være der, og ikke tvil om at det kommer noen ut som tar i bruk ny teknologi og faktisk kommer til å gjøre business på dette i neste runde, men tøffe tider nå, ja.
Men det som er litt typisk da er vel at de største aktørene har størst sjanse for å lykkes. Altså hvis du er en liten aktør, driver en liten sportbutikk, hvis det var det vi brukte som eksempel, så er det vanskelig å bygge opp store og komplekse e-handelsløsninger, altså finansiere det. Så da blir det type XXL og de som er dominerende som har størst sjanse for å lykkes.
Ja, hvis du tenker det sånn skala-tankegang, altså at jo større, jo bedre, jo billigere og jo lavere enhetspris og sånn, så er det klart at størrelse har noe å si. Men med digitale løsninger nå så kan du altså starte en nettbutikk og ha egentlig aksess til et marked hvor du ikke kunne før måtte du ha et fysisk areal hvor du møtte noen, så sånn sett så viser jo det at det er muligheter for de som prøver seg, så jeg ser jo at det er andre som nå går ut og når markeder med mye lavere struktur, altså som fysisk struktur enn de store har, så jeg mener innovasjonen kan jo komme fra mange steder, og så er det bransjeglidning, kombinasjoner.
Men jeg tenker, altså, to ting her. En ting er teknologi, altså, som du sier, man kan kjøpe hyllevare i dag til slik og ingenting, og være i top-notch på teknologisiden med en moderne nettbutikk, hvor man har den moderne kundereisen innebygget, og så videre, så det er på plass. Men jeg også tenker, hvis jeg ser litt bort for teknologien, så er vel altså strukturen da, til for eksempel XXL og G-Sport, hvor det handlet om å kjøpe mest mulig for å presse prisen ned, for å kunne selge billigst mulig ut, og så blir det ikke sesongen som man trodde, og så står man og sitter med enorme lagre, nødvendig lagertømming er vel XXL sier for tiden. Kan man se endringer her også, at det er liksom at den innkjøpsstrukturen ikke passer hvordan vi mennesker, vår kundereise er i dag?
Ja, altså jeg tror det er vanskelig å spå liksom sånn helt tydelig med, men det noen ting, hvis jeg skal dele en to-tre ting med dere, og jeg var jo på verdens største retail-messe nå i USA, og der synes jeg det var en interessant ting som faktisk CEO i Microsoft sa. Han sa følgende, og det var det at det neste store da i retail, det kommer fra de som klarer å ta teknologien virkelig inn i forretningsmodellen sin, og virkelig bruke den og nyttiggjøre seg den på en sånn måte at du blir unik. Altså, at det er det man selv klarer å gjøre for å skape verdi, og ikke nødvendigvis at det kommer en nytt teknologisk ras som fikser alt. Jeg tror han har et veldig godt poeng. Og så tror jeg at opplevelsesdelen kommer til å øke. Og med det mener jeg at hvis du tar for eksempel IKEA nå, de har jo endret strategi. De store varehusene er der, men det de ser på nå er tjenester. Og du kan tenke deg, HoloLens er jo nå, koster litt, men begynte å bli ganske kult.
Det VR-briller som
man har. VR-briller, ja. Jeg prøvde den jeg var i New York nå, og da kunne jeg altså stå, og så kunne jeg egentlig møblere stua mi, eller sette opp kjøkkenet mitt. Dette i kombinasjon, altså at vi gjør dette hjemme, i kombinasjon med et system som gjør at vi får det levert, jeg tror det kommer til å komme sånne ting, så jeg tror det kommer mye, mye mer tjenester som er tilpasset oss, enn at du skal ha nye store varehus med svære parkeringsplasser. Så det kommer til å komme. Og så er det en ting til som jeg tror kommer for fullt, og det er dette plukk og hent. Og der var det vel Google som sa, tror jeg, at 90% må ha dette på plass. Og på den måten, at hvis jeg og du bestiller noe på nettet, i det vi går innom butikken og henter, så skal det være så enkelt for oss at vi slipper å gå gjennom og bak og forbi og alt. Og det skal ikke være hassle, det skal være enkelt. Og så er det hele returlogistikken rundt dette som jeg tror vil bli påvirket, for man får jo det når man bestiller, så skal man kunne returnere. Og hvordan blir dette i fremtiden? Jo, du må lage optimale systemer som må håndtere returlogistikk, ikke bare utlogistikk. Men jeg tror opplevelse, mer opplevelse, Starbucks har jo nå bygd sånne, hvor de brenner kaffen i lokalet, sant? Det lukter kaffe når du kommer inn. Så jeg tror en del sånne kombinasjoner, pluss at flere kommer til å koble tjenester på. Mm. Jeg vet blant annet at Claes Olsson er jo, har jo testet ut i Stockholm noe de kaller Claes Fiksere.
Ja,
sant?
Så du får en vaktmester hjem til deg.
Ja, og jeg tenker at vi kommer til å se mer av den type ting, tror jeg.
Og da tror jeg at vi er inne på litt apropos denne innkjøpsstrukturen, at det er ikke nødvendigvis pris som kommer til å være så sensitiv lenger. Det er mer convenience for oss forbrukere. Altså hvis jeg kan få joggeskoen min levert etter 2 timer på døren, så vil jeg betale en 100-lapp ekstra for det.
Ja, jeg tror at vi kommer til å se større differensiering. Noen kommer nok fortsatt til å være på pris, men jeg tror du har helt rett. Og det var interessant å høre på Nike da, som sa det mens de satt der borte, at de har gått sammen med Zalando, som nå er i 17-18 land i Europa. Og så skal de sammen med de sørge for at du i teorien kan tenke på joggeskoene når du står opp om morgenen, og så har du levert før du skal løpe på ettermiddagen. Og hvis det skal være måten Nike skal levere til oss på, så setter jo det noen nye standarder. Og er du i Shanghai, så kan du altså stå bak og mangle sukker og få levert på døra sånn. Så det er jo noen som allerede gjør det, og det var en av de tingene som gjorde inntrykk på meg der, var at all sånn digital utvikling, altså testingen, sant? Det å lage digitale bilder nå, rimeligere enn å ta vanlige foto. Og man lager så gode bilder at du klarer ikke å se forskjell. Men i det øyeblikket du kan lage opplevelser rundt bildet, så får du en annen, og konverteringsraten går opp, hvis du tenker nettbiten i dette.
Hva er det du mente med bilder? Altså i stedet for å ta altså, bilder med digital kamera?
Ja, at du kan bygge digitale bilder. Ja. Og kostnaden nå, det er firmaer som nå gjør dette så godt, at du vet jo, en gang du har et digitalt bilde, så kan du se fra alle vinkler, ja. Og du får flere dimensjoner inn da. Mm.
Du sa AutoCAD 3D-bilder.
Ja, sånn at det var et eksempel der hvor det var en som hadde et foredrag da, så sier hun det, ok, nå har jeg 8 bilder her, hvilke av disse er digitale? Og vi bare er litt usikre, men alle var jo det, men vi klarte ikke å se forskjell. Så poenget mitt er at det skjer så mye på denne siden her nå, og alle sa at det er i Kina de tester ut dette. Der går det enormt fort, 700 millioner koblet sammen. Litt andre regler i forhold til håndtering av personvern og data, det kan jo diskuteres, men alle de store brandene tester ut der, som jeg tror kommer til å gi oss nye digitale opplevelser andre steder i verden. Så det er en rivende utvikling, men det er ikke lett å navigere for de som er godt etablert i markedet allerede, og de skal gjennom tøffe omstillinger, det er det ingen tvil om.
Men, og da er vi inne på et annet tema som vi snakket om, Ivar, dette med menneske og teknologi. Vi er en gammel rase i en ny verden. Hva skjer når alt digitalisert?
Ja, jeg er jo, jeg ble introdusert som teknologioptimist, og det jeg, og jeg er jo veldig glad i teknologi, og la meg begeistre av teknologi, men jeg har liksom følgende ståsted da, og det er at teknologien utvikler seg raskere enn oss mennesker. Så for meg er det sånn at gitt at vi tenkte at i morgen så var alt i orden, AI, altså alle de digitale rutinene var der, sånn at verdiskapningen i landet gikk fint. Det betyr at vi ikke trengte å gå på jobb. Hva hadde da skjedd? Da hadde jo ikke vi satt oss hjemme, altså for vi er sosiale vesener, og vi har utviklet oss mindre enn teknologien, så det hadde jo oppstått en masse nye ting. Det er jeg helt overbevist om. Så det hadde kanskje blitt både nye næringer og nye tjenester, for vi ønsker jo å være sammen. Så sånn sett så tror jeg jo på at vi som mennesker fortsatt vil være mennesker, og det er det som kommer til å bestå. Så jeg mener at frykten for at teknologien overtar, den er ikke jeg så redd for, men det kommer til å bli kombinasjoner. Vi kommer til å jobbe sammen med teknologi, men vi kommer fortsatt til å være mennesker, og jeg tror de som lykkes er de som skjønner at vi er mennesker.
Du tror ikke vi kommer til å forsvinne inn i en VR-verden da? Har du sett den der Ready Player One?
Ja. Nei, men
det er jo noen sånne tjenester som begynner å komme,
ja.
Sånne tjenester også. Og folk sitter jo timesvis inn i en VR-verden.
Ja, enig. Og jeg tror at du får kombinasjoner. Jeg ser jo på 14-15-åringene hjemme. Sant? De har en annen sak forhold til dette enn det vi har.
Men de er sosiale.
Ja, og jeg synes den historien, hvis dere husker Robert Sten, sin sønn, ja. Mats, den tror jeg var en liten øyeåpner for oss som er litt over 30 år da, litt eldre, 50 pluss. At det faktisk er jo noen verdier. Altså, du kan også skape
sånn,
noe.
Det var han gutten som døde, og så trodde han hadde vært ensom hele livet, og så visste jeg at han hadde veldig mange venner i den virtuelle verden.
Ja,
og det var ordentlige mennesker, det var ikke AI-mennesker, men ordentlige.
Det var ordentlige mennesker, og egentlig utviklet et univers som var betydningsfull for han, men hvor han også var betydningsfull for andre. Og det mener jeg viser at teknologien også har gode sider. Men hvis jeg nå ikke skal virke bare optimistisk, så er det jo noen ting som vi må tenke på da, og det går litt på data. Det er en artikkel, det har vært flere rundt dette med ansiktsgjenkjenning, sant? Så det er jo ting rundt håndteringen av data, og jeg tenker at GDPR og de tingene vi jobber med i Europa kan bli et konkurransefortrinn hvis vi gjør det riktig, sånn at vi ikke lar teknologien gi alle muligheter, men at vi setter standarder som samfunn. Og jeg vet at teknologileverandørene følger nøye med på dette, mens i USA så er det noen som mener at nei, men det med GDPR, det er ditt eget ansvar, ferdig, sant? Det er personlig ansvar. I Kina er det jo helt andre regler, men digital tillit er jo et nøkkelpunkt, så de som skal levere, altså nå er det jo flere som mener at Facebook og noen faktisk har begynt en liten aksjon, og noen melder seg ut av Facebook, så de store merkene kan få trøbbel hvis ikke de ivaretar tillitsdimensjon til oss mennesker. Så jeg mener at når du driver sånne store systemer, skal du være veldig nøye på det, og da skal du ikke bare la all teknologi dra av gårde, da skal du også tenke at det er faktisk mennesker du håndterer i andre enden.
Men denne balansegangen er nesten umulig, fordi det er så stor forskjell da, mellom Kina og Europa og USA, og hvis ansiktsgjenkjenning som teknologi ikke er lov å bruke, for eksempel i Europa, av GDPR-grunner, så vil jo det på en måte gjøre at man taper i konkurransen mot Kina, som kan ta i bruk hvilken som helst teknologi de vil. Og hva skal vi gjøre da? Skal vi bare sitte og se at Asia tar over verden fordi vi ikke har lov til å, altså at vi regulerer oss selv da, til tapere?
Nei, men jeg synes det er interessant at i San Francisco nå så har man også gjort det samme, der har man forbudt ansiktsgjenkjenning som offentlig. Så man tar altså et standpunkt i da det digitale mekka, hvis man kan kalle det. Så vi må jo ha disse debattene. Jeg tror at Europa, hvis vi får til dette, så er det 500 millioner mennesker i et marked her. Jeg tror vi kan være med og påvirke verden.
Men det er jo småtteri da. 500 millioner i forhold til
mange
milliarder her som bor i Asia.
Ja, det er mange.
Vi er vel oppe i 7 milliarder mennesker på jorda, ikke det?
Bare i Asia?
Nei, ikke i Asia.
Men det er jo sikkert kanskje. Hvis du tar med inn det, så er det 3-4.
Ja. Men hvis du tenker på det som da skjer i Kina da, med de 700 millioner som nå er koblet sammen, og dette kreditsystemet og de tingene de har der, så er det jo sider ved dette som i hvert fall ikke jeg, utifra hvilket samfunn vi har, synes er bra. Så vi er nødt til å ha diskusjon. Så vi kan ikke på den ene siden bare si at alt er greit, men vi må forstå det. Og jeg opplever i dag at GDPR-debatten, den var litt sånn, litt hersel egentlig, men vi må holde den levende hele veien, for vi kommer til å bli utfordret på disse grensene, og vi må som samfunn være med og navigere i det, og vi er nødt til å navigere mer enn på nasjonsnivå. Mm. Vi bør også jobbe på dette i større grad. Og bare ta spørsmål da, hvem er det som eier dataene? Altså, hvis du tar meg da, jeg tror at hvis noen hadde spurt meg om jeg ville dele dataene mine til et forskningsformål i Norge, så hadde jeg antageligvis sagt ja til det. Mens hvis det kom noen fra et stort selskap og sa jeg skal bruke alle dataene dine for jeg skal maksimere et eller annet, så hadde jeg kanskje sagt nei. Så spørsmålet er om du kan få mekanismer hvor vi faktisk kan ha kontroll på våre egne data. Mm. Og da blir vi jo satt i stand til selv å ta beslutninger, og så må vi sette noen regler som samfunn. Men dette er et superspennende tema som vi sikkert kunne snakke i flere podcaster.
Ja, definitivt. Vi har vært innom det mange ganger, men det er et, som du sier, det er et interessant tema at de store, altså, bare for å ta eksempel i Facebook da, som sitter et helt annet sted i verden og suger ut dataene lokalt her og eksekverer på de dataene for å maksimere profitt, ikke legger inn penger i lokalt i Norge. Men på samme tid så er det jo diskusjoner på gang også i USA om å regulere disse større, for man ser at, at maktbalansen blir kanskje litt feil. Og det er jo en interessant diskusjon i seg selv, dette her. Men litt tilbake til handelen, for du sier at dette, det er jo innovasjon, og det er masse innovasjon i handelen. Og vi har også sett innovasjon i gravferd. Det er kanskje en av tingene vi ikke trodde skulle innoveres. Men hva har skjedd der?
Nei, jeg har egentlig en veldig fin historie, fordi det gjorde inntrykk på meg. Jeg var besøkt et av våre medlemmer oppe i Trondheim, Svanholm, som da driver i Trondheim og Trøndelag og er flinke. Og de fortalte meg, ja, når vi har da begravelser her, så streamer vi disse. Og så sier jeg, vel, hvordan er det jo? Så fikk jeg forklart at det er faktisk et behov, og de gjør det flere ganger i uka. Det er ikke det at de streamer det ut til alle i verden, men la oss tenke at farmora i familien dør, og så er det barnebarnet som da for eksempel studerer i USA eller Australia, som ikke har mulighet til å komme hjem. Da er det altså et behov for å kunne, via nettet da, streame den begravelsen, sånn at man kan ta del i den. Og det gjør de, og det er et behov de da har sett, og som de dekker. Så liksom en så tradisjonell bransje, er faktisk i front og bruker teknologi på en vettug og fornuftig måte, og jeg synes det er interessant.
Ja, det er interessant, ja. Og det er jo helt nytt, ny måte å gjøre på. Hvilke tjenester er det de bruker? Fikk man da?
Nei, det er jo rett og slett at du da...
YouTube eller Facebook?
Akkurat teknologien skal jeg ikke si, men det betyr at datteren da, det er jo en direkte link mellom henne, og det er jo ikke sånn at dette går ut, men hvor hun da kan, eller han, kan delta i den seremonien, og at det rett og slett da filmes, og man har en interaksjon på det. På samme måte som vi har videolink når vi har møter, så er det jo egentlig litt samme prinsippet de bruker. Og så synes jeg jo at hele den diskusjonen rundt deling, og da må jeg fortelle et sånt annet interessant eksempel. Litt firma som heter Tula, som har laget en plattform for deling, og de testet den ut da på driller, altså, sånn som jeg nå har nettopp flyttet, trenger jo en ordentlig drill for å få borre i tung betong, eller sterk betong. Da kan jeg altså leie ordentlig verktøy, betale litt for det, hente den i den lokale butikken, og levere tilbake. Og det interessante er at det selges 300 000 driller i Norge hvert år, men vi bruker de i gjennomsnitt 12 minutter. Så det vi er gode på i dette landet er å lage...
Totalt?
Ja. Livsbruken er 12 minutter i snitt, ja. Så vi er gode på å lagre driller.
Ja.
Men jeg synes det er interessant også, for jeg tror vi kommer til å få den type tjenester i større grad.
Men dette har jo Ramirent for eksempel holdt på med i...
Helt riktig.
100 år.
Ja.
Det heter vel noe annet før Ramirent.
Ja. Men jeg tror dette kommer mye, mye mer, fordi teknologien gir muligheten for flere delingstjenester, og jeg synes yngre forbrukere kanskje har andre holdninger, da. Eller, det har med bærekraft i år også.
Men du hadde den der leieting, husker du det? En sånn website.
Ja.
Den tror jeg er borte.
Ja, ting tar jo ulik form her, men...
Finn har sikkert tatt over, da, fordi den store dominerende aktøren...
Finn er svær, absolutt.
Men altså, dette var driller som man kunne leie da, eller låne mellom privatpersoner, eller var det kommersielle aktører?
Nei, det var privatpersoner.
Men da ble den levert i butikken av den ene personen, så du dro ikke hjem til noen?
Nei, altså du kan plukke opp den da på 7-Eleven, sånn at du bestiller på nettet, og så plukker du opp, og så gjør du jobben, og så leverer du tilbake.
Nå har du hørt om de byttetjenestene?
Ja.
Du har en egen valuta som heter bytt. Og så kan du, så hvis du for eksempel trenger hjelp til å klippe len, så kan du tilby, eller si at du ønsker at noen skal klippe len for deg. Og så kan du gi gjengjeld, kan du gi en middag. Mm. Ja. Så, og så får du en byttekredit, så du må ikke ta den middagen akkurat.
Kan du veksle eller cash inn med valutaen til slutt hvis du ikke hvis det går veldig pluss?
Nei, jeg tror ikke du får cash for det. Jeg tror du bare kan få igjen tjenester. Da. Nå har du jo fått den der, det der økosystemet der tjenestene har fått en valuta, og at du kan ta dem ut på den måten.
Ja.
Men jeg vet ikke om det tatt av.
Nei, men jeg tror at i litt, fordi at det vi skal gjøre i Norge, sant? Vi skal skape flere arbeidsplasser, vi skal omstille til et bærekraftig næringsliv, så vi skal altså bytte litt motor og skifte litt hjul i fart, og så skal vi klare å ha en produktivitet som gjør at vi kan ha både lønnsnivå og standard som vi har. Altså vi har masse utfordringer foran oss. Jeg tror at bærekraftsbiten gjør at du vil få flere delingstjenester også, og du ser at yngre mennesker nå er mye mer, altså dette her second hand eller finmarkedet vokser jo kraftig. Så folk er villige til å, har jeg hatt noe en stund, så kan du få det av meg. Det er bare å teste ut Finn. Utrolig hva folk vil komme og hente eller kjøpe for en billig penge.
Ja, ja.
Men jeg tror jo på tjenestesiden så kommer dette til å komme i tilknytning til virksomheten i mye større grad. Jeg tror handelen kommer til å tjenestifiseres i mye større grad enn den har vært til nå.
Jeg ser jo vi var jo på smart, eller intelligent transportkonferansen, Jens Christian.
Ja.
Hvor dette med bil eller transport da, hvorfor skal man egentlig eie en bil? Man i snitt bruker kanskje 10 minutter om dagen eller noe, da. Så hvis du tar det på sånn på snitt, så
ikke hvis man bor i zon.
Nei, hvis man bor i zon som noen av oss gjør, så er det litt mer enn 10 minutter. Det er sant, men altså, hvis jeg skal fra, og det var et godt eksempel, for jeg var på den konferansen, men så skulle jeg da videre til Sarpsborg på ettermiddag, og da måtte jeg ha med bil inn i byen, parkere den nede i sentrum, det er jo en halv arm allerede der, og så skulle jeg da kjøre tilbake igjen til Sarpsborg på kvelden, og i utgangspunktet så skulle jeg kunne ta toget inn, tatt toget tilbake og hatt en bil stående sånn typ hyre eller et eller annet, altså, og det ser vi jo nå komme i Finland, så var det en som på denne konferansen mente at hvis du betaler 5000 kroner i måneden, så har du transport as a service. Og da har du alt av trikk, T-bane, tog, sparkesykler, bil, alt ligger inn på akken, og du kan bare trykke, jeg skal fra A til B, og så bare får du lagt ut ruta med de forskjellige elementene du trenger for den reisen. Og det er jo kanskje ting man burde sette, som du sier, bærekraftig. Vi trenger ikke å ha hver vår bil stående i garasjen.
Jeg tror det kommer til å komme, og jeg elsker jo å sparksykler.
Det er gøy.
Ja, og bruker det, og det beveger meg altså raskere mellom møter i byen, for jeg har mye møter i departementet rundt forbi, så så lenge jeg fører er greit, så kjører jeg masse sparksykkel. Det har gitt meg en sånn fleksibilitet. Da.
Ja.
Men jeg tror du har rett. Jeg tror Ruter som selskap egentlig er litt banebrytende, offentlig eid selskap, støvete gammeldags, som nå virkelig er front. En, vi har laget klimavennlig transport, altså at de går på løsninger som er utslippsfrie, men samtidig, de dataene de sitter på, for nettopp å kunne hjelpe oss. Og det er andre aktører som også er inne på det samme. Så jeg tror dette kommer til å komme, i alle fall i de tettbygde strøkkene.
Mm.
Og så siden vi er det landet vi er, så må vi jo sørge for at distriktene kan bruke bilen. Må alltid ha den balansen. Men jeg tror i tettbygde strøk, så at dette blir tjenest i mye større grad. Nå så du vel, etter, var det ikke Luxemburg nå? De gjorde kollektivtransport gratis.
Ja.
Litt interessant.
Mm.
Så jeg tror vi er i starten på dette her, altså.
Ja, de snakker jo også mye om at du skal gjøre det convenient, altså fordi hvis du er litt usikker, er litt redd for om du greier å komme deg på jobb, så da tar jeg bilen, så er jeg på den sikre måten. Så i appen så var det også veldig viktig at vi som driver med tog skulle kunne koble seg sammen med andre tjenester også, sånn at du kunne gi et helhetlig transporttilbud, sånn at når du sa jeg er på den adressen, og så hjemme, og så ønsker jeg meg å komme til jobb, så kunne da vi få sørget for å få satt opp en kanskje en følgeløs buss som kom og hentet deg, en sånn liten buss elektrisk, kjørte deg til jernbanestasjon, og så tok du jernbanen derfra og så til nærmeste stasjon, og så stod det klar en sparkesykkel derfra videre, sånn at du, hele opplegget var satt opp for deg, da, så du slapp å tenke underveis.
Og kanskje det viktigste på slutten er at du får alt på en faktura. For vi hadde, en tur har det for så vidt i dag, men det, du må betale de forskjellige aktørene som innenfor. Så det å få den siste biten der, alt på en faktura, jo interessant da.
Og så en ekgrensesnitt for meg og deg, hvor vi får alt dette her, uavhengig av hvem som leverer det, sånn at hele den intern transaksjonen mellom de ulike aktørene der, den trenger ikke vi bry oss med. Og det er, dataene er der jo, men det er noe med samarbeid mellom selskaper da, for å få dette til.
Ja, det er noen systemer som skal snakke sammen.
Det er noen systemer som skal snakke sammen.
Du, vi har lært utrolig mye i dag, og vi, Kristian.
Ja, om handel, og det var et nytt tema for oss.
Ja, og det er jo veldig dagsaktuelt dette med handel. Vi kunne sikkert brukt masse tid på det. Jeg så et intervju med Kristian Ringnes her i helgen, som snakket litt om dette med utviklingen eller endringen i hvor vi ønsker å handle. Mm. Dette med at man hadde bilsenterne, og nå gikk pendlerne over til sentrumsnære butikker. Så. Det er masse ting som spiller inn her, så det kunne vi stått og pratet om i timesvis. Men teknologien er jo ikke noe tvil om at det setter noen nye utfordringer eller begrensninger og muligheter for andre, nyetableringer kontra de som er gamle mastodonter som kanskje har mye siloer og ikke den samme lettbenheten som nye aktører har. Skal vi oppsummere litt til slutt, Jens Christian? Du pleier å gjøre det for oss.
Ja, da har vi vært gjennom MBA med fiskeproduksjon, og vi har vært gjennom Virke, og vi har vært innom Tekna. En ting som vi glemte å spørre om, det var den perioden da du var i TU, Teknisk Ukeblad.
Ja, vi er ikke helt ferdig enda, vi fortsetter. Ja.
Nei, det var jo utrolig spennende, den er jo eid av Nito og Tekna, og jeg fikk jo lov å sitte i styret der gjennom en fase hvor man transformerte egentlig dette fra en papir, sant? Teknisk Ukeblad, verdens eldste teknisk ukemagasin, altså det er fantastisk. Kom ut 42 ganger i uka, holdt jeg på å si, 42 ganger i året, til at det nå er en fullblods digital. Og den transformasjonen hvor man da mister pengene fordi man ikke annonserer lenger, man hadde jo tilgang gjennom postkassen, vet du, til alle ingeniørene i Norge. Utrolig spennende og utrolig gøy å jobbe sammen med den gjengen, men jeg synes jo i norsk medieverden så synes jeg den reisen som TU har vært gjennom, den er imponerende, og det er en transformasjon, og jeg tenker at det er masse å lære av den, og det man nå er man jo i en vekst, man er ikke, det er fortsatt tøft i det markedet, men man er i en vekst, og det er det digitale som på en måte er det tydelige nå. Så det var kjempegøy, men vi tok litt sånne bolde beslutninger der, og vi var ikke helt, vi følte jo ikke alltid at vi hadde all informasjon, men i ettertid så ser det veldig bra ut, men i det du skal ta de tøffe beslutningene, ja, så må du tørre å ta de. Det gjorde vi. Hadde vi ikke gjort det, så...
Det har fått seg så mange på trynet som mediebransjen.
Nei, det er riktig.
Altså først da abonnementet deres plutselig blir gratis på internett, og så måtte de satse på annonsører, og så kom Google Ads og bare tok over det markedet. Så ramlet den ut, og så satt de igjen med journalisten, og så kom bloggerne som skulle tilby dette gratis. Det må ha vært oss sosiale medier, og ja, de må liksom hele tiden halse etter for å...
Ja, man ble banket gul og blå raskt og fort, og det var vel sånn at når man tappte, altså forholdet 7-1, det vil si at når annonseomsetning på papir, hvis du mistet 7 kroner, så klarte du bare å vinne 1 digitalt. Mm. Og da skjønner dere jo at cashen blir litt vanskelig, for det er at det tar litt tid, du er igjennom en hengekøye, og det var jo TV, og samtidig så kjøpte vi jo Mediehuset Tech, og vi gjorde forskjellige andre ting, så det var jo ganske bold gjort. Men der synes jeg eierne var tøffe, og så var det en veldig flott gjeng som jobbet der. Så man har altså gått fra å være papirbasert til at man nå har et papirblad fortsatt, Teknisk Ukeblad, til en del, men med en helt annen frekvens. Og så er det egentlig en digital redaksjon som er på de store spørsmålene, og som jeg synes er på riktig spor, og som er verdt å følge med på hvis man er glad i teknologi.
De er jo på podcast da, teknisk sett.
Teknisk sett.
Den hører jeg på stadig vekk.
Ja, Jan og Co er herlig å høre på.
Mm. Odd Rikard.
Odd Rikard,
ja. Han har vært med på mye.
Ja, han kan fantastisk mye. Mm. Ja. Så det er spennende å høre på de to gutta.
Bra. Ellers så, da var det en liten avstikker på oppsummering.
Ja, men det er derfor vi går gjennom oppsummeringen.
Så vi ikke skal glemme noe.
Det er nesten som dette programmet huskes du. Vi skal dekke hull.
Husker du?
Nei, husker du. Nei, ikke husker du.
Nei, og så har vi vært innom handelen med IKEAs HoloLenses og nye måter å mikse det teknologiske I leveransen av varer.
Mm.
Altså få inn digitale tjenester samtidig. Da har vi egentlig vært igjennom det meste, tror jeg.
Ja, det med tjenester øker mest. Det var jo det som var viktig, ikke sant? At det ikke bare råvareproduksjon, det ikke bare produkter, men også tjenestene rundt som vi ser mer og mer.
Det 50% vekst i tjenestekonsumet, nei, altså dobbelt så høy vekst i tjenestekonsumet som i varekonsumet. Og i 2014 så passerte tjenestekonsumet varekonsum på oss forbrukere.
Mm.
Så det forteller litt om at mer og mer av pengene går til tjenester.
Spennende.
Da har vi et siste spørsmål, Dag.
Ja, det har vi. Og det spør vi alle gjestene våre om. Hvis du, og nå regner jeg med at du begynner å høre på digitaliseringspodden, hvis du har gjort det tidligere. Hvis du skulle få velge en gjest du ønsket å høre I podcast, hvem skulle det være?
Ja, jeg tenkte litt på det, og siden vi har vært innom retail og litt sånn, så har jeg en person som jeg synes I ferd med å gjøre noe veldig spennende, som jeg synes dere skal høre med, og det Stine Trygg. Hun administrerende direktør I Clas Ohlson.
Ja.
De ønsker å liksom være bransjeleder og utfordre, har gjort en del spennende ting, hatt noen samtaler med henne rundt verden, hvordan den utvikler seg. Så jeg synes dere skal høre med henne.
Ja, men det veldig spennende. Vi har ikke hatt noen fra retail
nei,
enda.
Nei, og så masse duppeditter som Clas Ohlson har da. Det blir kjempegøy.
Ja, ta det I butikken da.
Hun er lidenskapelig opptatt av det oppdraget hun har. Og hun tror jeg det hadde vært verdt å ha en prat med.
Nei, men det høres bra ut. Da skal vi høre med henne. Og hvis du hører på nå, så kan du også sende oss en mail på post@allreadyon.com. Mm. Så kommer du I kontakt med meg. Så skal vi få booket deg inn.
Bra.
Bra.
Skal vi si at det...
Du vil bare si at det det. Da bare husk på, siden vi står med en mann som ruler over 23.600 virksomheter med 280.000 ansatte.
Ja.
Sender du ut en mail til dem når vi går live med denne sendingen om at de må høre på digitaliseringspodden?
Sørg for å få over, så skal jeg sørge for at vi sprer det I våre kanaler.
Du lover?
Jeg skal gjøre det.
Absolutt. Ja, du ble presset litt på sendingen. Det var ikke pent gjort.
Det var ikke pent. Jeg beklager på vegne av Jens Kristian. Ja, men da får vi si at det det, Jens Kristian.
Ja, da sier vi tusen takk.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det.
Takk for at du hørte på digitaliseringspodden, levert av Computer World og Already On. Vil du lære mer om digitalisering, eller planlegger digitalisering I din bedrift? Last ned digitaliseringsguiden fra allreadyon.com/digitalisering. I løpet av 15 minutter kan du sette deg inn I de viktigste uttrykkene innen digitalisering, og ta de første skrittene I din digitalisering.